ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեզ կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթի երկրորդ գլուխը։ Ընթերցենք։ Արդ ամենից առաջ աղաչում եմ աղոթք անել, խնդրել, պաղատել, գոհություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածպաշտությամբ և սրբությամբ։ Այդ է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծո առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությունը, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև՝ Հիսուս Քրիստոսը, մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, ի վկայություն իր ժամանակների։ Դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, եղավ արդապետ հեթանոսների հավատքով և ճշմարտությամբ։ Պողոս Առաքյալը ասում է ամենից առաջ, այսինքն ամեն բանից առաջ աղաչում եմ, խնդրում է, որպեսի մարդիկ աղոթք անեն, և այնուհետև բացահայտում է աղոթքի ներքին խնդրադրությունները, որպեսի մարդիկ աղերսեն, խնդրեն և գոհություն մատուցեն։ Եվ Պողոս Առաքյալը ավելացնում է բոլոր մարդկանց համար, և այնուհետև շարունակում է թագավորների և իշխանավորների համար, որովհետև նրանց գործունեությունից է կախված, որ աշխարը կլինի խաղաղության և հանդարտության մեջ, և ինչպես մարդիկ գվարեն իրենց կյանքը։ Արդ Պողոս Առաքյալն ասում է ամենից առաջ խնդրում եմ աղոթք անել, և մեզ դրանով սովորեցնում է, որ աղոթքը հոգևոր կյանքի հիմքն է, առանց աղոթքի հնարավոր չէ պատկերացնել ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքը, աստվածպաշտությունը։ Աղոթքը դա մի կամուրջ է, որը կապում է մեր երկրավոր կյանքը Աստծո երկնավոր իրականության հետ։ Աղոթքը մարդու և Աստծո հաղորդակցության ներքին փոխհարաբերության ճանապարհն է։ Եվ աղոթքը բնորոշ է եղել ոչ միայն քրիստոնեությանը, այլ նաև քրիստոնեությունից առաջ է եղել գրեթե բոլոր կրոնական համակարգերում, և այսօր էլ առկա իր տարբեր դրսևորումներով, աղոթքի նրա հայեցողական դրսևորումների տարբեր տեսակներով, բայց աղոթքը պետք է ասել, որ հատկապես զարգացավ և իր բուն իմաստը ստացավ քրիստոնեության մեջ, նախ որովհետև մարդացյալ Աստված Հիսուս Քրիստոս ինքը եկավ և մեզ ուսուցանեց, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ցույց տվեց, որ աղոթքը դա ոչ թե արտաքին մի իրողություն է մարդու համար, այլ աղոթքը հաղորդակցություն է երկնքի արքայության իրականության հետ, որը գտնվում է մեր մեջ, որտեղ ասած երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Հետևաբար աղոթքը ոչ թե արտաքին մի աղերս է դառնում մարդու համար, արտաքին մի խնդրանք, իրենից վեր գտնվող, իրենից անսահմանորեն հեռու գտնվող գերբնական մի իրողության հետ, այլ աղոթքը դառնում է ներքին աստվածպաշտություն և ներքին հաղորդակցություն, ներքին բացահայտում, խորացում ինքդ քո էության մեջ, քո սրտի իրականության մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք արդեն սուրբերի գրվածքներում, օրինակ ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է ներկայացնում, աղոթքը դա ներքին քահանայագործություն է, սրբազան մի իրողություն է մեր սրտի խորհրդական տաճարը, մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա, և այդ զոհասեղանի վրա մենք մատուցում ենք Աստծուն լավագույն նվերը, լավագույն նվերը մեր բոլոր մտքերով, հոգու զորության ամբողջ պարարտությամբ, մեր բոլոր ճիքերով և ջանքերով մենք մատուցում ենք մեր լավագույն նվերը։ Ուրեմն հետևաբար քրիստոնեության մեջ Աստծո մարդացումով այդ աստծո արքայության տեղափոխումով դեպի մարդկային բնություն, աղոթքը ստանում է լրիվ ուրիշ իմաստ և լրիվ ուրիշ երանգ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ աղոթքը ուղեկցվում է աղերսներով, խնդրանքներով և գոհությամբ, և հենց այս հաջորդականությունն է դրված Պողոս Առաքյալի մոտ, թեպետ, օրինակ ասենք, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին ասում է, որ յուրաքանչյուր աղոթք պետք է սկսել գոհությամբ, գոհաբանությամբ, փառաբանությամբ, բայց Պողոս Առաքյալի մեջ գոհությունը դրված է որպես այսպես եզրափակիչ մի գործողություն, որ ամեն ինչից հետո պետք է գոհանալ, և սա չի հակասում, եթե իհարկե մենք գոհությամբ սկսում ենք մեր աղոթքները, մենք գոհությամբ էլ եզրափակում ենք մեր աղոթքները, այդ գոհությունը դրված է ամբողջ աղոթքի ընթացքի մեջ, բայց Պողոս Առաքյալը դնում է որպես եզրահանգում, և իսկապես յուրաքանչյուր աղոթք մարդուն պետք է տա գոհության զգացողություն, մարդը պետք է գոհանա իր արարչից, մարդը պետք է ուրախանա այն ամենով, ինչ որ արարիչը իրեն տվել է, և դրա համար պետք է փառաբանի նրան, անկախ նրանից, թե ինքը ինչ վիճակում է գտնվում։ Հետևաբար գոհությունը մի բան է, որ բնորոշ է աղոթքի ամբողջ ընթացքին, անկախ նրանից մենք ինչ աղերսներ ենք մատուցում, ինչ խնդրանքներ ենք մատուցում, և շատ հետաքրքիր է, որ աղերս բառն է օգտագործում Պողոս Առաքյալը, որը նշանակում է սրտից բխող, շատ խոր ապրումային մի աղաչանք, սեփական մեղքերից ազատելու, կամ ինչ-ինչ աստծուց շնորներ և պարգևներ ստանալու համար, բայց դա աղերս է, ոչ թե պարզապես ասենք ինչ-որ մի բանի խնդրանք է, այլ աղերս, որը գալիս է սրտի խորքերից, ապրումային խնդրանք է, այնուհետև խնդրանք բառն է օգտագործում Պողոս Առաքյալը, և հայերը այստեղ նշում են, որ սա խնդրանք է ոչ միայն սեփական անձի համար, այլ նաև խնդրանք է մարդկանց համար, բոլոր մարդկանց համար, և ոչ միայն ծանոթների, բարեկամների կամ հավատակիցների համար, այլ բոլորի, և հատկապես անհավատների համար, և հետաքրքրական է, որ հենց այդպես էլ շարունակում է խոսքը, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մատուցել բոլոր մարդկանց համար, ամենից առաջ խնդրում եմ, ասում է, աղոթք անել և այսպիսի խնդրանքներ մատուցել բոլոր մարդկանց համար, և բոլոր մարդկանց ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի իսկապես ոչ միայն մերձավորներին կամ հավատակիցներին, որոնց քանակը շատ քիչ է, այլ ընդհանրապես բոլոր մարդկանց համար, որպեսի աստծո ճշմարտությունը հաղթանակի նրանց մեջ, և դրա վրա ավելացնում է, որ մանավանդ թագավորների և բոլոր իշխանավորների համար, որպեսի խաղաղությամբ և հանդարտությամբ վարենք մեր կյանքը, կատարյալ աստվածպաշտությամբ և սրբությամբ։ Պողոս Առաքյալը անշուշտ այս խոսքերը ուղում է եփեսացիներին, այսինքն ասում է Տիմոթեոսին, որպեսի Տիմոթեոսը այսպես ուսուցանի եփեսացիներին, և բնականաբար այդ ժամանակվա աշխարում թագավորները և իշխանավորները մեծավ մասամբ, եթե չասենք, որ գրեթե ամբողջությամբ քրիստոնեական հավատքի մեջ չէին, դրանք այլ տարբեր տեսակի պաշտամունքների մեջ էին, կրոնական ուսմունքների մեջ էին, և շատ հաճախ գործադրում էին մեծ ճնշումներ քրիստոնեության վրա, և Պողոս Առաքյալը ասում է, որ հակառակ նրան, որ այդ մարդիկ այդպես են տրամադրված մեր նկատմամբ, ունեն թշնամական ինչ-որ առումով դիրքորոշում մեր նկատմամբ, մենք պետք է նրանց համար աղոթք անենք, աղոթք անենք, որպեսի նրանց սրտերը սկսեն այլ կերպ շարժվել, որպեսի Աստված նրանց սիրտը, իշխանավորների սիրտը ճիշտ ճանապարով շարժի, և եթե նրանց սիրտը ճիշտ ճանապարով շարժվի, հակառակ նրա, որ իրենց մտքով և բարքով նրանք այլ կանոնների են հետևում, ապա այդ ամենի արդյունքում կարող է հաստատվել խաղաղություն և հանդարտություն, մենք կարող ենք խաղաղությամբ իրագործել մեր կյանքը, հանդարտությամբ այն վարել և նվիրվել կատարյալ աստվածպաշտությանը և սրբությանը, և Պողոս Առաքյալի այս խոսքերը ուսուցում են բոլոր ժամանակների համար, անկախ նրանից, թե մենք ինչ տրամադրվածություն ունենք իշխանավորների նկատմամբ, ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, նրանց մեզ դիտում ենք բարեկամ, թե թշնամի, ինչ տեսակի մենք հարաբերությունների մեջ ենք, այն ու ամենայնիվ, քանի որ նրանցից է կախված մեր կյանքը, նրանցից է կախված բարիքների բաշխումը և հազար ու մի այլ բաներ, մենք պարտավոր ենք նրանց համար աղոթք անել, պարտավոր ենք աղոթք անել, որպեսի այն ամենը, ինչ որ նրանք կատարում են, կատարվի հնարավորինս արդարությամբ, որպեսի Աստված նրանց սրտերը ճիշտ ընթացքի մեջ տնի, նույնիսկ ամենամեծ բռնակալները Աստծո դրդմամբ կատարել են շատ հետաքրքիր գործեր, կայացրել են այնպիսի որոշումներ, որոնք շատ բարենպաստ են եղել իրենց ենթակաների համար, և այդ ամենը ստիպել են նրանց ենթակաների աղոթքները, մարդիկ ինչ որ առումով, և պետք է սրան հավատալ, կարող են իրենց աղոթքներով կառավարել իրենց ղեկավարներին, կարող են ուղղորդել իրենց ղեկավարներին, անկախ նրանից, նորից եմ ասում, թե մենք ինչ դիրքորոշում ունենք այդ ղեկավարների նկատմամբ, անգամ նույնիսկ եթե նրանք բացահայտ թշնամիներ են մեր նկատմամբ, և քրիստոնեությունը ուղղակիորեն նաև ուսուցանում է մեզ թշնամու համար աղոթել, եթե թշնամու համար մենք պետք է աղոթք անենք, որպեսզի ճիշտ հարաբերության մեջ լինենք, սա չի նշանակում, որ մենք չպետք է պայքարենք թշնամու դեմ, առավել ևս այն մարդկանց համար պետք է աղոթենք, որոնցից կախված է մեր կյանքը, որոնցից կախված է կյանքի արդարությունը, օրենքների ճիշտ գործադրումը և այլն։ Եթե մենք հիշենք անիրավ դատավորի առակը, շատ հետաքրքրական է, այդ առակը ասում է, որ մի մարդ կար, որ ոչ Աստծուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում, և անիրավ դատավոր էր, բայց այրի կինը իր թախանձանքներով, իր խնդրանքներով ուղակի կարողացավ ստիպել այդ դատավորին, որ ինքը ճիշտ դատաստանը առնի, որտեղ դատավորը ասաց, եթե ես այս կնոջ դատը չանեմ, ես բրդում չունեմ, և ստիպված եղավ այդ դատը անելու, և ինչ այլոց այս առակը օրինակն է անընդհատ աղոթքի, և սա աղոթասիրության կատարյալ մի օրինակ է, որ երբեք չպիտի դադարես աղոթելուց, անձանձրույթ պետք է աղոթես, և այդ աղոթքը գլուցի ցանկացած հարց, նույնիսկ անիրավ դատավորը ստիպված է իրավացի լինել և ճիշտ որոշում կայացնել, ահա այսպիսի զորություն ունի աղոթքը, որի մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը, և ասում են, որ մենք մեր կյանքը, Պողոս Առաքյալը, պետք է վարենք Աստված պաշտությամբ և սրբությամբ, որովհետև դա է բարին և ընդունելին մեր փրկչի Աստծո առաջ, նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, այսինքն Աստծո համար չկա որևէ խտրականություն, սա է Աստծո բարի կամքը, իր փրկագործությունը նա չի բերել միայն ընտրյալների համար, այլ բոլոր մարդկանց համար, և կամենում է, որ իր ավետարանի լույսը տարածվի ամենուր, սրանում էր հենց առաքելական քարոզության իմաստը, տարածվի ամենուր ամբողջ տիեզերքով, և բոլոր մարդիկ շանս ստանան փրկության համար, Քրիստոս եկել և չարչարվել է մեր մեղքերի համար, և այնուհետև խաչվել և մեռել ու հարություն առել միմիայն նրա համար, որ բոլոր մարդիկ ստանան փրկության իրական և հավասար հնարավորություն, սա Քրիստոսի փրկագործությամբ տրված է բոլորին, և Աստված կամենում է, որ բոլորը փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը, ճշմարտության ճանաչողությանը, և այնուհետև Պողոս Առաքյալը կատարում է մեկ շատ կարևոր շեշտադրում, որովհետև կա մեկ Աստված, շեշտադրում է մեկ Աստված, և այնուհետև երկրորդ կարևոր շեշտադրումը, և մեկ միջնորդ, այսինքն կա մեկ Աստված, բայց նաև կա մեկ միջնորդ, և ով է այդ միջնորդը Աստծո և մարդկանց միջև, ասում է Հիսուս Քրիստոսը, մարդը, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար, շատ կարևոր արտահայտություն է, և շատ հետաքրքրական է, Պողոս Առաքյալը գործածում է մեկ Աստված և մեկ միջնորդ, և կարծես թե այս մեկ միջնորդ հասկացողությունը որպես փրկագործության իրագործում բխում է Աստծո մեկությունից, եթե կա մեկ Աստված, ուրեմն կա մեկ փրկություն, և մեկ փրկիչ պետք է լինի, և այդ փրկիչը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոս, որին նա հորջորջում է որպես մարդ, մենք խոստովանում եւ դավանում ենք, որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ, կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ։ Բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է նրա հատկապես մարդ լինելու հանգամանքը կապելով միջնորդության հետ։ Մենք ավետարանում շատ դրվագներ ենք տեսնում, որտեղ ավելի արտահայտված են մարդկային գծեր, եւ տեսնում ենք դրվագներ, որտեղ արտահայտված են աստվածային գծեր, բայց մեր եկեղեցին ուսուցանում է, որ Քրիստոսի մեջ աստվածությունը եւ մարդկությունը միավորված են անբաժանելիորեն, անշփոթելիորեն եւ անփոփոխելիորեն։ Այսինքն ցանկացած գործ ավետարանում, որ մենք տեսնում ենք, լինի մի մեծափառ հրաշք կամ լինի մարդկային մի տկարություն, դրանք միաժամանակյա գործ են և աստվածության և մարդկության։ Այսինքն չկա մի պահ ավետարանում, որը մենք կարող ենք առանձնացնել, որ ասել այստեղ միայն աստվածությունն է գործում, կամ մեկ այլ դրվակ և ասենք, որ այդտեղ միայն մարդկությունն է գործում։ Դրանք բոլորը աստվածմարդկային գործեր են։ Հատկապես երբ մենք խոսում ենք Քրիստոսի տկարությունների մասին, մարդկային տկարությունների մասին, ինչպիսիք են վախը, ինչպիսիք են անգիտությունը, ինչպիսիք են սովը, դրանք պարզ մարդու տկարություններ չեն կամ պարզ մարդու կրքեր չեն, այլ հայրերը անվանում են դրանք փրկական գործեր, որովհետև մտնելով մարդկային տկարությունների մեջ որպես հզոր և ազատարար, նա ազատագրում է մեզ մեղքի կապանքներից և մեղքի իշխանությունից և տալիս է կատարյալ ազատագրման հնարավորություն։ Եթե Քրիստոս քնում էր որպես դատապարտված մեկը մեր նման, այլ նա քնում էր որպեսի մեզ ազատագրի ծուլության ախտից։ Եթե Քրիստոս ուտում էր, չէր ուտում որպես դատապարտված մեկը այդ կրքին, այլ ուտում էր որպես հզոր և ազատարար և ազատագրում էր մեզ որգրամոլության ախտից։ Նա մտնում էր մեր սարսափների մեջ, որպեսի մեզ ազատի մարդկային երկյուղից, դա երկյուղից ազատվելու հոգևոր արիության կատարյալ հնարավորությունը։ Հա սրանք են Քրիստոսի մարդկային գործերը։ Եվ պատահական չի, որ շատ հաճախ նա ինքն իրեն է անվանում մարդու որդի, այսինքն Աստծո որդին իրեն անվանում է մարդու որդի, որտեղ Աստծո որդին մարդու որդի դարձավ, Աստված մարդ դարձավ, և Աստված դրանով ցույց է տալիս իր խոնարությունը, իր կատարյալ խոնարհումը, և մեզ ցույց է տալիս ճշմարիտ աստվածացման ճանապարհը, թե ինչպես մարդու որդիները կարող են Աստծո որդիներ դառնալ, որովհետև Աստծո որդին իրեն կոչում է մարդու որդի։ Եվ երբ Պողոս Առաքյալ այստեղ ասում է, որ կա մեկ միջնորդ, այսինքն մեկ փրկիչ Աստծո և մարդկանց միջև, դա Հիսուս Քրիստոսն է, այսինքն ճշմարիտ ճանապարհը, և այնուհետև շեշտադրում է մարդը, Հիսուս Քրիստոս մարդը, այստեղ նկատի ունի նախ և առաջ Քրիստոսի մարդեղությունը, որտև Աստծո մարդացումն է, որ մեզ տալիս է ճանապարհի իրական հնարավորություն։ Աստված մարդացավ, Աստծո մարդեղությամբ երկնքից դեպի երկիր ճանապարհ է բացվում, և մարդը հնարավորություն է ստանում այդ երկնքից դեպի երկիր Քրիստոսով բացված ճանապարհով բարձրանալ երկրից դեպի երկինք, այսինքն աստվածանալ։ Եվ Քրիստոսի մարդեղությունը ուղղակիորեն ճանապարհ է։ Երբ մենք ասում ենք ճանապարհ, պետք է հասկանանք, որ իրականության մեջ աշխարհը մինչև Քրիստոս ուներ կրոնական պատկերացումներ, բայց հստակ չէր, թե ինչպես պիտի լուծվի մարդու աստվածացման, մարդու Աստծո հետ միավորման, մարդու ընդհանրապես կատարելության, այս ամենն էին ի վերջո խոստանում բոլոր կրոնները, ինչպես պիտի այդ հարցը լուծվի, ինչպես, և հնարավոր է արդյոք մարդկային վերջավոր ճիքերով այդ խնդիրը լուծել։ Ահա Աստծո մարդեղությամբ այդ անվերջ հեռավորը, անընդմիջելի մերձավոր է դառնում, և այն, ինչ որ մեր մարդկային բնության սահմաններից դուրս էր, մեր պատկերացումներից վեր էր, այդ ամենը թանձրանում է և մեզ համար դառնում է շոշափելի իրականություն, կենթանի և շոշափելի իրականություն, ինչպես Հովհանես Ավետարանիչն է ասում, և մենք տեսանք, ու շոշափեցինք կենաց բանը։ Այսինքն Աստված այլևս վերացարկված մի իրողություն չէ մեզ համար, հեռավոր անսահմանություններում գտնվող։ Աստված եկել է և կատարելապես մարդ է դարձել, անընդմիջելիորեն մերձավորվել է մեր մարդկային բնությանը, դարձել է մերը, մեր սեփականն է դարձել։ Եվ հետևաբար մենք Աստծո հետ այլևս ունենք գոյաբանական կապ։ Այն ինչ որ վեր է մեզանից և հասկանալի չէ մեր մտքերի համար, անըմբռնելի է մեր ճանաչողության համար, դա մենք ճաշակում ենք Քրիստոսի եկեղեցում, Սուրբ Հաղորդությամբ։ Եվ եկավ և ինքն իրեն բաշխեց որպես ճշմարիտ կյանքի կերակուր։ Ճաշակում ենք և դա որպես ճշմարիտ կյանքի թնդխմոր ընդխառնվում է մեր մարդկային բնության հետ և այն խմորում է աստվածային խմորմամբ։ Ահա Քրիստոս տվեց ճանապարհ և այդպես էլ ասեց. «Ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը»։ Սա նշանակում է, որ մինչև Քրիստոս մարդկությունը ճանապարհ չի ունեցել երկիրը երկնքի հետ կապող, կար աստվածային իրականությունը, կար մարդկային իրականությունը։ Աստվածային իրականությունը երբեմն ինչ-որ զորություններով, զորավոր գործերով կամ մարգարեներին տրվող զորավոր ներշնչանքներով հայտնվում էր մարդկությանը, բայց չէր ներբնակվում, միավորված չէր մարդու հետ։ Մարդը չուներ գոյաբանական կապ Աստծո հետ, մարդը ընդամենը ուներ պատկերացումներ Աստծո մասին։ Ահա Քրիստոսով վերանում են այդ պատկերացումները, ենթադրությունները, ցնորքները, երևակայությունները, Քրիստոսով տրվում է իրական հաղորդակցության հնարավորություն Աստծո հետ։ Եվ այդ իրական հաղորդակցության հիմքը Աստծո մարդեղությունն է, մարդ լինելը։ Եվ ահա դրա համար է ասում Հիսուս Քրիստոս մարդը, նա է մեկ և միակ միջնորդը արարածների և Աստծո միջև։ Եվ ասում է, որ դրա համար ես կարգվեցի որպես քարոզիչ և առաքյալ, եղավ վարդապետ հեթանոսների հավատքով և ճշմարտությամբ։ Շատ հետաքրքիր է, որ այսպիսի հաջորդականություն է Պողոս առաքյալը դնում, նախ քարոզիչ, ապա առաքյալ և ապա վարդապետ կամ ուսուցիչ։ Եվ այս ամենը ինչ-որ ներքին կապ ունեն իրար հետ։ Բնականաբար առաքելության առաջին գործը քարոշչությունն է, և առաքելությունը ցույց է տալիս այդ քարոշչության ունիվերսալությունը, նախ համապարփակությունը, երկրորդը այդ քարոշչության հասցեն, որ դա ինքնակոչ քարոշչություն չէ, այլ Աստծուց տրված քարոշչություն է։ Այդ խոսքերի, այդ քարոշչության հեղինակը ոչ թե այն անձն է, որ դա կատարում է, այլ Աստված է, որ նրա միջով խոսում է։ Բայց իհարկե կարող ես քարոզել տարբեր տեղերում և անցնել ու գնալ, բայց ասում եմ, ես ոչ միայն քարոզեցի Պողոս առաքյալը, ոչ միայն աստվածային նախախնամությամբ եկա և ձեզ պատգամեցի որոշակի ճշմարտություններ, այլ նաև դարձա ձեր ուսուցիչը և վարդապետը, և մանրազնին կերպով այդ քարոզածի նյութը մանրեցի ձեզ համար։ Եվ ահա դրա համար է Պողոս առաքյալը շեշտում հենց ուսուցիչ կամ վարդապետ հանգամանք։ Շարունակենք կարդալ առաքյալի խոսքը։ «Ուզում եմ, որ տղամարդիկ աղոթք անեն ամենտեղ, սուրբ ձեռքեր բարձացնեն դեպի վեր առանց բարկության և երկմտության, նույնպես և կանայք, համեստ զարդարանքով, ակնածությամբ, պարկեշտությամբ թող զարդարվեն, ոչ թե մարգարտով ընդելուզված ոսկյա հյուսքերով կամ պճնազարդ զգեստներով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայել է Աստված պաշտությունը հանձն առած կանանց. Կինն արարածը թող ուսանի լրությամբ, կատարյալ հնազանդությամբ, և ես թույլ չեմ տալիս, որ կին արարածը ուսուցանի կամ էլ խոսքով իշխի տղամարդու վրա, այլ թող լուռ մնա, որովհետև նախ Ադամը ստեղծվեց և ապա Եվան, և Ադամը չխաֆվեց, այլ կինը խաֆվեց և հանցանք գործեց, բայց նա պիտի ապրի որդե ծնության համար, եթե պարկեշտությամբ մնա հավատի, սիրո և սրբության մեջ»։ Պողոս առաքյալը այստեղ շեշտադրում է, որ նախ ասում է, ուզում եմ, որ տղամարդիկ աղոթք անեն ամենտեղ, սուրբ ձեռքեր բարձրացնեն դեպի վեր առանց բարկության և երկմտության։ Եվ այս խոսքերից մի քիչ հստակ չեն, թե ինչեր նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, այսինքն ինչպիսի աղոթքի մասին է և ինչ է նշանակում ամեն տեղ արտահայտությունը։ Պետք է ասել, որ այդ շրջանում քրիստոնյաները սովորաբար աղոթական պաշտամունք էին մատուցում տարբեր հավաքատեղիներում, հիմնականում տներում, և ակնհայտ է, որ այստեղ հավաքական աղոթքի մասին է գնում խոսքը, և միանշանակ բոլոր հայրերը այստեղ տեսնում են ծիսական դրսևորում, և սա առնչում են եկեղեցական աղոթքի հետ, այսինքն այս նախնական աղոթական հավաքներից կամաց-կամաց սկսեց ձևավորվել եկեղեցու ծիսական աղոթական պաշտամունքը, և այստեղ խոսում է տղամարդկանց մասին, որ տղամարդիկ աղոթք անեն ամեն տեղ, Սուրբ ձեռքեր բարձրացնեն դեպի վեր, ձեռքեր բարձրացնելը բնորոշ է եղել հրեական ավանդությանը, և մենք էլ դա անում ենք մեր եկեղեցական պաշտամունքի մեջ, և այլ նաև ավանդություններ կան մեզ ավանդված, խաչակնքվելու, խոնարվելու, երկրպակելու, սրանք բոլորը մեր մարմնական դրսևորումներն են Աստված պաշտության։ Իհարկե, այս ձեռքեր բարձրացնելը, որտեվ շեշտադրվում է մաքրությամբ և սրբությամբ, և այս սրբությունը պետք չէ հասկանալ սուսկ լվացած ձեռքեր, որտեվ հրեական ավանդության մեջ մարդիկ լվանում էին իրենց ձեռքերը Սուրբ Գրքին մոտենալուց կամ աղոթքի կանգնելուց առաջ, այլ նախ և առաջ եկեղեցու հայրերն ասում են մեղքերից, չարագործություններից մաքրված ձեռքեր, առաքինությամբ զարդարված ձեռքեր, միայն այդ ձեռքերն են, որ կարող են սիմվոլը դառնալ մեր աղոթական պաշտամունքի։ Եվ եկեղեցու հայրերն ասում են, որ այս խոսքով Պողոս Առաքյալը հատկապես նկատի ունի աղոթքը մատուցողներին, երբ ասում է, որ տղամարդիկ աղոթեն ամեն տեղ, այսինքն այս աղոթքը մատուցելու խնդիր կա, մարդիկ կան, որոնք կարող են հավաքի աղոթքը ներկայացնել կամ առաջնորդել, սրանք այն մարդիկ են, որոնք ունեն որոշակի սպասավորություն, այսինքն ամեն մի մարդու մասին չի խոսում, ամեն մի տղամարդու մասին չի խոսում, ասում են նրանք, ովքեր որ ունեն այդ շնորը, ձեռնադրված են կամ ունեն հատուկ օրհնություն աղոթքը մատուցելու, թող նրանք մատուցեն այդ աղոթքը այն տեղերում, որտեղ որ հավաքվում են, ամեն տեղ, ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի այն բոլոր հավաքատեղիները, որտեղ հավաքվում էին նախնական այդ քրիստոնեական համայնքները։ Այնուհետև շարունակում են, նույնպես և կանայք համեստ զարդարանքով, ակնածությամբ և պարկեշտությամբ թող զարդարվեն, նախ գործածում են նույնպես և կանայք, նույնպես և կանայք ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի, որ կանայք նույնպես պետք է մասնակցեն այդ աղոթքին, այսինքն այս ամենը, ինչ որ ասացի, վերաբերում է բոլորին, այսինքն կային աղոթք մատուցողներ և կային այդ աղոթքի մասնակիցներ, ամեն մեկը իր գործն էր անում, և այստեղ որևէ մեկը չի ասում, որ մեկը մյուսից կարևոր է կամ մեկը մյուսից բարձր է, դրանք սպասավորություններ են, այսինքն բոլորը պետք է մասնակցեն աղոթքին, միասնական դա աղոթք պետք է լինի, եկեղեցու աղոթքն է, ասում են նույնպես և կանայք հավասարապես, ինչ որ ասվեց աղոթքի մասնակցության առումով, նույնպես և կանայք պետք է մասնակցեն, բայց այնուհետև կատարում է որոշակի շեշտադրումներ, համեստ զարդարանքով, ակնածությամբ, պարկեշտությամբ, ասում է, թող զարդարվեն կանայք, ոչ թե մարգարտով ընդելուզված ոսկյա հուսքերով կամ պշնազար զգեստներով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայել է Աստված պաշտությունը հանձն առած կանանց, այսինքն եկեղեցում եկեղեցական հավատքի պաշտամունքի կանգնած կինը պետք է համեստությամբ զարդարված լինի, սա ուղղակի հորդոր է բոլոր կանանց, որպեսի ցուցադրական զգեստներով կամ արտաքուստ շատ գրավիչ ինչ-որ զգեստներով, ինչ-որ զարդարանքներով, որը կարող է շեղել մարդու ուշադրությունը տվյալ անձի վրա, պետք չէ այդպես մտնեն եկեղեցի։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ գծուց կերպով պետք է մտնել եկեղեցի, ոչ, եկեղեցի պետք է գնալ լավ զգեստներով, բայց համեստ զգեստներով, Եվ առավել եւս Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ի վերջո զգեստի մեջ չի կարևորությունը, այլ կարևոր է, որ դու առաքինություններով զարդարված գնաս այդ եկեղեցի, թող քո զարդարանքները լինեն հոգևոր զարդարանքներ եւ ոչ թե արտաքին բաներ։ Եվ հստակորեն ցույց է տալիս, թե ոժն է քրիստոնյա կնոջ ճանապարհը, ասելով, որ այդպես է վայել աստվածպաշտությունը հանձն առած կանաց։ Ասում է, որ կին Արարատը թող ուսանի լրությամբ և կատարյալ հնազանդությամբ։ Այսինքն, ինչպես արդեն ասացինք, որ եկեղեցում կար սպասավորություն մատուցող կամ սպասավորություն մատուցողներ, իսկ մարդիկ, որոնք պաշտամունքի մեջ ունեին որոշակի ծառայություններ և դերակատարություններ, և կային այդ պաշտամունքին մասնակցող և այդ խորհրդագործությունները զորացնող քրիստոնյաներ, որոնք աղոթում էին, ասում եմ, մյուսների պես թող կինը նույնպես մնացած տղամարդկանց պես, ովքեր լուր մասնակցում են աստվածպաշտությանը, ասում է, թող լրությամբ մասնակցի աղոթքին։ Եվ ես թույլ չեմ տալիս, որ կին Արարածը ուսուցանի կամ իշխի տղամարդու վրա, այլ լուր թող մնա։ Այս արտահայտությունը Պողոս Առաքյալի ունի մի շարք կոնտեքստներ, և պետք է հասկանալ, որ սա նախ ասված է եկեղեցական պաշտամունքի իմաստով։ Ինչպես հին հրեական ավանդության մեջ, այդպես էլ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ նախնական եկեղեցում ընդունված չէ, որ հենց եկեղեցու մեջ կինը ուսուցանի, բայց խոսքը չի վերաբերում, որ ընդհանրապես կինը չի կարող ուսուցանել, կամ կինը ուսուցանության մեջ ունի ինչ-որ տկարություններ, կանայք ուսուցանում են իրենց զավակներին, կանայք ուսուցանում են դպրոցներում, կանայք կարող են ուսուցանել իրենց ամուսիններին և այլ մարդկանց, այստեղ ոչ մի արգելք չկա, բայց եկեղեցական աստվածպաշտության մեջ Պողոս Առաքյալն ասում է, կա որոշակի նվիրակարգում, կա որոշակի հիշողություն և կա որոշակի նվիրակարգում, և եկեղեցական սպասավորությունը վերապահված է տղամարդկանց, և այնուհետև Պողոս Առաքյալը տալիս է դրա աստվածաշնչյան հիմքերը, ասելով, որ եկեղեցու դրվածքը այդպիսին է, որովհետև նախ Ադամը ստեղծվեց և ապա Եվան, և այնուհետև տալիս է որոշակի այլ աստվածաբանական պատճառներ, ասելով, և Ադամը չխաֆեց, այլ կինը խաֆեց և հանցանք գործեց։ Այս ասելով Պողոս Առաքյալն ասում է, որ եկեղեցու այդ դրվածքը քահանայագործության և աստվածպաշտության եկեղեցական այդ քարոզության ընթացքը կապված է աստվածաշնչյան որոշակի իրողությունների հետ։ Եվ նաև եկեղեցու կարևորագույն գործառույթներից մեկն է մարդուն մեղքից ազատագրելը, մեղքի հետևանքներից ազատագրելը, մեղքը հաղթահարելը, մարդուն ապաշխարության կոչելը, մարդուն օգնելը, որպեսզի նա դուրս գա իր այդ մեղանչական վիճակից։ Իսկ այդ մեղքը ունի պատմություն, կամ մեղքի պատմություն, կա սկզբնական մեղք, կա այդ մեղքի ժառանգականություն և հիշողություն։ Իհարկե, մենք այդ ամենը կարող ենք մի կողմ դնել, մոռանալ և ասել, որ դրանք անցած բաներ են, բայց անցած բաներ լինելով հանդերձ, մենք հասկանում ենք, որ այդ մեղքը ունի բավականին հզոր ժառանգականություն մեր մեջ։ Իսկ ժառանգականությունը ինչ է նշանակում? Դա նշանակում է, որ մենք ունենք պոտենցիալ գայթակղություններ և ունենք պոտենցիալ անկումներ, ունենք պոտենցիալ խոցվելու հնարավորություններ այս կամ այն իրավիճակում, և Պողոս Առաքյալն ասում է, որ աստվածադիր կարգը այդպիսին է, քանի որ, ասում է, այդ մեղքի գայթակղության պատճառը եղել նախամայրը և այդ հիշողությունը կա մեր մեջ, ասում է, նրա քարոզությունը եկեղեցում, մեղքի հաղթահարման քարոզությունը եկեղեցում կարող է գայթակղության պատճառ լինել հենց իր համար, հենց կնոջ համար, ոչ թե տղամարդու համար, հենց կնոջ համար, և Պողոս Առաքյալը այսպիսի զգուշացում է կատարում։ Իհարկե, մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ կար նաև մշակութային վիճակ, այսինքն որոշակի կոնտեքստ, որոշակի իրողություն, և իհարկե շատ բաներ են ժամանակի ընթացքում փոխվել, մենք պետք է հասկանանք, որ հնարավոր չի տարածիորեն ամեն բան բոլոր ժամանակների համար կիրառել, որովհետև շատ ավելի կարևոր է խոսքի ներքին իմաստը և ներքին ուսուցումը, քան արտաքին տարրերին հետևելը։ Պողոս Առաքյալը սրանով մեզ խոնարհության կոչ է անում, խոնարհության կոչ է անում և ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է գիտակցի իր առավելությունները և տկարությունները։ Համահավասարության անկապ քարոշչություն չի անում Պողոս Առաքյալը, այլ ասում է, որ ամեն մեկը, ոչ թե մեկը մյուսից բարձր է կամ ցածր է եւ այլն, այլ ամեն մեկը թող գիտակցի իր առավելությունները եւ իր տկարությունները եւ ըստ իր առավելությունների գործի եւ ոչ թե ըստ իր տկարությունների։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթի երկրորդ գլխի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների եւ այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների ուղված հարցերին։ Աղոթելի զգում եմ, որ սիրտս անհաղորդ է, ոչ մի փոփոխություն հոգումս չի կատարվում։ Ինչն է սրա պատճառը, ինչպես կարելի է պայքարել այս բանի դեմ։ Պետք է ասել, որ սա շատ բնորոշ բան է, գրեթե բոլորին, բոլորն էլ անցնում են այդ փորձության շրջանով։ Պետք է ուսահատվել և պետք է հասկանալ, որ մենք չենք աղոթքի հեղինակ։ Մենք ընդամենը աղոթելով մեր համաձայնությունն ենք հայտնում Աստծո կամքին, վարժվում ենք Աստծո կամքի նրբությունների մեջ։ Մենք չենք աղոթքի հեղինակ, այլ Աստված է։ Սուրբ Հոգին է վերցնում, այդպես են ուսուցանում եկեղեցու հայրերը և մատուցում մեր աղոթքները Աստծուն։ Եվ շատ կարևոր է աղոթքի մեջ տոկալը, համբերելը, մինչև որ Աստված ինքը այցելի ձեզ։ Եվ այն պահին, երբ որ Աստված ձեզ այցելում է, մեկ էլ հանկարծ դուք տեսնում եք, թե ինչպես են փոխվում ձեր աղոթքները, ինչպես է ջերմանում ձեր սիրտը, ինչպես են արտասուքները սկսում աղոթքի ժամանակ ապաշխարության հոսել, և ինչպես է լուսավորվում ձեր էությունը։ Եվ այն ժամանակ արդեն դուք ոչ մի ճիգ, ոչ մի բռնություն չեք գործադրելու աղոթքանելու համար, այլ աղոթքը դառնալու է ձեր ամենաբնական վիճակը և ձեր հոգու բնական շնչառությունն է դառնալու։ Բայց դրան հասնելու համար պետք է համբերել կանոնի մեջ, պետք է ամեն օր և հարատև աղոթել, ճիգ պետք է գործադրել, հնարավորինս իհարկե հավաքելով ինքներդ ձեզ, ուշադիր լինելով և մեծագույն համբերությամբ։ Նա, ով իսպար համբերի, նա կապրի, այդպես է ասում ավետարանը։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս անտրտունջ կերպով շարունակել մեր աղոթքը, ցույց տալ մեր հավատարմությունը Աստծո նկատմամբ։ Աստված դա է ուզում տեսնել։ Եվ այն պահին, երբ որ մենք կլինենք պատրաստ իրական աղոթքի շնորը ընդունելու, այն ժամել Աստված մեզ կտա։ Եթե Աստված դեռ չի տալիս, նրա պատճառով, որ մենք կարող ենք վնասվել և չենք կարող այդ շնորները պահել, և կարող ենք նույնիսկ այդ շնորները անարգել, որովհետև պատրաստ չենք դրանք ընդունելու, ամեն ինչ իր ժամանակին է լինում։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ մեր ունկնդիրը կարդա այն սրբոց վարքերը, սուրբ գրքի այն դրվագները, որոնք հատկապես օգնում են իրեն և ջերմացնում են իր հոգին, կարդա աղոթող մարդկանց խոսքերը, ովքեր գրել են աղոթքի մասին շատ գեղեցիկ խրատներ, կարդա թե ինչպիսի գործեր են կատարվել աղոթքներով, որպեսի այդ օրինակներով ոգևորվի։ Բայց պետք է ասել, որ տանտերը տուն է այցելում այն ժամանակ, երբ որ ինքը կամենում է, ուրեմն աղոթենք համբերությամբ և սպասենք, որ տանտերը ժամանի։ Կիրակի օրը պատարակի ժամանակ հրաժարվեցի հաղորդվելուց, քանի որ մեղք էի գործել և չէի ցանկանում անարժան կերպով մոտենալ սուրբ հաղորդությանը, սակայն ընկերս ասաց, որ սխալ եմ արել, քանի որ մարդը հաղորդվելով է, որ պետք է մոտենա Աստծուն և նրա միջոցով հաղթարի մեղքերն ու քավի, արդյոք ճիշտ է իմ բարեկամի նկատողությունը։ Երկուսը էլ այստեղ ճիշտ եք։ Բարեկամի նկատողությունը հետևյալն է, որ չարը կարող է մարդուն երկարատև հեռու պահել հաղորդությունից, ասելով, որ դու արժանի չես, դեռ դու բավական չես ապաշխարել, որպեսի կամենա կամաց-կամաց հուսահատեսնել նրան և ի վերջո կտրել աղոթքի զորությունից, չարը դա կարող է անել։ Բայց մյուս կողմից էլ իհարկե չի նշանակում, որ մենք համապատրաստից պետք է մոտենանք հաղորդության, նամանավանդ երբ մենք գիտակցում ենք, որ մեծ մեղք ենք գործել և բավարար կերպով չենք զղջացել և խոստովանել դրա համար։ Այնպես որ սրանք փոխ լրացնող իրողություններ են, մենք այո պետք է ապաշխարությամբ մոտենանք, հնարավորինս, հասկանալով, որ կատարյալ ապաշխարության համար էլ մենք կարիք ունենք Աստծո աջակցությանը։ Եթե Աստծո լույսը մեր մեջ չբացվի, ինչպես կարող ենք մենք մեր ներսի խավարի աստիճանը հասկանալ, ինչպես կարող ենք տեսնել մեր հոգու մեղքերը, այնպես որ մենք կարիք ունենք Աստծո շնորի։ Երկուսը իրար փող լրացնում են։ Արդյոք հնարավոր է Գանձասարի գրքերի աուդիո տարբերակը թողարկել մասնավորապես կույր հավատացյալների համար։ Հնարավոր է, բայց դրանք մեծ ծավալի աշխատանքներ են, և միգուցե ինչ-որ մի չափով մենք կարող ենք դրանց աուդիո տարբերակների մասին մտածել։ Ես խոսք եմ տալիս, որ կմտածեմ միգուցե ոչ բոլոր գրքերը, բայց միգուցե աղոթագրքերը իսկապես մենք կարողանանք ձայնագրել և դնել մեր սայթի վրա, կմտածենք դրա մասին, խոսք եմ տալիս։ Շատ դեպքերում մեր հավատացյալները իրենց պասիվությունը արդարացնում են աղոթքով, հասարակական կյանքում վախկոտություն են ցուցաբերում և անարդարությունների դեմ պայքարել չեն ցանկան, որքանով է ճիշտ շարունակ աղոթքանելը, բայց իրենց հավատքը գործերով բոլորովին չարտահայտել։ Ես չեմ կարծում, որ ճշմարիտ աղոթքը մղում է մարդուն պասիվության։ Ընդհակառակը, եթե մարդը իսկապես աղոթք է անում և նրա սիրտը աստվածային սիրով է սկսում վառվել, ինքը պետք է ինչ-որ ձևով իր սերը մարդկանց նկատմամբ ցույց տա։ Իսկ այդ սերը, երբ որ մենք ասում ենք, մենք մարդկանց պետք է սիրենք, մենք պետք է հավատանք, որ դրանք շատ կոնկրետ գործեր են։ Սեր նշանակում է խիստ որոշակի գործ մարդու նկատմամբ, նախ և առաջ քո դիմացի մարդու բարիքը ցանկանալ և նրա համար նաև բարիք գործել։ Եվ քրիստոնյան չի կարող խուսափել սիրո այս պարտականությունից, նա ով խուսափում է սրանից, նա ըստ էության խուսափում է հիմնական պատվիրանը գործադրելուց, ասում է, եթե դուք ձեր մերձավորին չեք սիրում, ես ինչպես հավատամ, որ դուք սիրում եք անտեսանելի Աստծուն։ Ուրեմն նա, ով իսկապես աղոթում է, նա անընդհատ մարդկանց նկատմամբ բարիք գործելու այսպես կենթանի վիճակի մեջ է։ Իսրայելում համաձայն Աստվածաշնչի 6 տարի հողացանում են, իսկ 7-րդ տարին թողնում են, որ հանգստանա։ Հաջորդ տարի այդ հանգստացած հող առավել բերի է դառնում, որպես քրիստոնյա ազգ մենք չենք կարող նմանապես վերցնել այս փորձը և մեր հողագործական տնտեսությունը բարելավել։ Իհարկե, սա շատ կարևոր փորձ է, աստվածաշնչյան փորձ է, իհարկե ժամանակակից մելորացիայի և տարբեր տեսակի նյութեր օգտագործելու պարագայում, ես չգիտեմ, թե ինչքանով է դա կիրառելի, բայց համենայն դեպս լավ կլինի այս մասին մենք ավելի հարցում կատարենք գյուղատնտեսության մասնագետների և տեսնենք դա ինչ կարող է տալ։ Համենայն դեպս ժամանակակից գյուղատնտեսությունը այս ճանապարհով չի շարժվում, նա շատ ավելի ինտենսիվ ճանապարհով է շարժվում, մաքսիմալ քամելով հողից։ Բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է նկատի ունենալ, որ այն ժամանակ չեն եղել այդ բոլոր նյութերը, միջոցները, պարարտանյութերը եւ այլն եւ այլն, բնական եւ քիմիական, որպեսի այդ հողը տևապես պարարտ դարձնեին եւ պիտանի գյուղատնտեսության համար։ Ասացիք, որ մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ ունենք մեկ միջնորդ, այդ դեպքում սրբերի բարեխոսությունը կամ առաքյալների ուսուցանությունը նշանակում է, որ Քրիստոսն է գործում նրանց միջոցով, իսկ եթե այդպես է, ապա ինչ է լինում նրանց մարդկային անհատականության հետ, արդյոք ունեն նրանք սեփական ես, թե միայն Աստծո կամքն է գերիշխում նրանց մեջ։ Ուրեմն միջնորդության մասին, երբ որ մենք խոսեցինք, ասացինք, որ դա կատարվում է Քրիստոսի մարդեղությամբ։ Բայց այդ Քրիստոսի մարդեղության նաև մասնակիցներն են բոլոր սուրբերը, որովհետև նրանք Քրիստոսի խորհրդական մարմնի, միստիկական մարմնի, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, այդ մարմնի կենթանի անդամներն են, կենթանի քարերն են, նրանցով է կառուցվում Քրիստոսի մարմինը կամ Քրիստոսի եկեղեցին։ Այսինքն մարդը ունի կենթանի մասնակցություն, բայց այդ մասնակցության միջնորդությունը, ճանապարհը կատարված է Քրիստոսով։ Մարդը չի, որ ճանապարհն է կերտում, մարդը կարող է այդ ճանապարհով գնալ, մարդը կարող է այդ ճանապարհով առաջնորդել ուրիշներին, ահա սա է սուրբերի գործը։ Մարդը կարող է այդ մարդկանց հասցնել դեպի երկնքի արքայություն, մարդը կարող է իր աղոթքներով լուսավորել մարդկանց ճանապարհը։ Հազար ու մի այլ, այսպես բարի հոգևոր գործեր կատարել, որ շատ կարևոր են փրկագործության տնտեսության մեջ։ Մարդը կենթանի մասնակիցն է, և մենք տեսնում ենք, որ դա կատարվել է և առաքյալների ժամանակ, և նրանց հաջորդող, ուրեմն սուրբերի կողմից մեծամեծ գործեր, և Տերը ինքն էր ասում, որ դուք ինձանից ավելի մեծ գործեր կգործեք։ Բայց այդ բոլոր գործերի հիմքը Քրիստոսի մարդեղությունն է, բանալին, ճանապարհը և աղբյուրը, և բոլոր սուրբերի սրբությունը կապված է այդ սուրբ ճանապարհի հետ, այդ սուրբ ճանապարհով անցնելով է, Քրիստոսի ճանապարհով անցնելով է, որ նրանք սրբվում են։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև վեմ ռադիոկայանի կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Աստված ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։